Ar ziņām Līga Puriņa. Veicot pārbaudi biedrībā Kalna svētību kopiena, kas darbojas Bruknes muižā Bauskas novadā valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kopā ar tiesību sarga pārstāvjiem konstatējuši, ka bērni bijuši nodarbināti lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā bez iespējas saņemt medicīnisko palīdzību un pārkāpumu gadījumā tiekot sodīti ar pārtikas devu ierobežošanu. Sākotnējā pārbauda veikta reaģējot uz privātu personu sniegt informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, tostarp fizisko un emocionālo vardarbību. 20. augustā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un tiesību sarga birojas veic atkārtotu pārbaudi, kuras laikā kopienas vadītājs nevarēja precīzi nosaukt kopienā esošo bērnu skaitu un izvērījās sniegt informāciju par bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un uzrādīt dokumentus, kas pamatotu, kādēļ bērni nodoti viņa aprūpē. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus rūpīgi izvērtēt, kādos apstākļos uzturas viņa bērni un kas nodrošina nepilngadīgo uzraudzību. Inspekcija arī turpmāk sakos līdzi, vai Kalna svētību kopienā nenotiek bērnu tiesību pārkāpumi. Lai ierobežotu pēdējā laikā pieaugošo COVID-19 izplatību Lietuvā no piekdienas visos kultūras izklādes, sporta un cita veida publiskajos pasākumos gan iekštelpās, gan brīvā dabā, skatītājiem un apkalpojušam personālam būs obligāti jāvalkā sejas maskas. Šāda kārtība paredzēta rīkojumā, ko parakstīs valsts ekstremālās situācijas operāciju vadītājs veselības ministrs Aurēlijs Veriga. Aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu Lietuvā konstatēta 32 cilvēkiem un apstiprināts vēl viens nāves gadījums no tā izraisītās slimības COVID-19. No visām Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kurās līdz šim reģistrēti COVID-19 pacienti, Latvijā pat laban ir viszemākā COVID-19 saslimstība, informē veselības ministra Ilze Viņķele. Rēķinot gadījumu skaitu 100 tūkstošiem iedzīvotāju, Latvijā šis rādītājs ir 3,6, kamēr kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā atbilstoši 12,5 un 7,1 gadījums. Savukārt Polijā vērojams saslimstības pieaugums, kad atklāto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 25,9 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.